Flash në Top Albania Radio. Informacionet kryesore të ditës.
Përshëndetje, këto janë lajmet e orës 16:00.
Përshëndetje.
Me protesta sot në vendin tonë u shënua 1 maj, dita ndërkombëtare e punëtorëve. Në njërin prej tyre një grup personash u grumbullua në rrugën që lidh Tiranën me aeroportin e Rinasit, duke u bërë thirrje të rinjve të luftojnë për të drejtat në punë të mos largohen nga Shqipëria. Drejtues të Konfederatës së Sindikatave thanë se vendi ka nevojë për punëtor, edhe pse shtuan se të rinjve nuk ju ofrohen paga e kushte dinjitose.
Para Ministrisë së Arsimit sot protestuan edhe mësuesit që kërkojnë dyfishim të pagave.
Nuk ka arsim cilësor pa mësues të mirë paguar. Edhe kryeministri duhet të mbajë fjalën e tij që ka dhënë, edhe për rrogat të cilat edhe të afërmit e mi më pyesin prej një viti e gjysëm. Sa është rritur paga juaj?
Ndër të tjera arsimtarët që dolën në protest kërkuan:
duam pagën e 13.
Të tre ministret Besa, Kushi edhe ministra aktuale. Të treja na kërkojnë vetëm like dhe share. Të treja nuk na shërbejnë dhe nuk na ndihmojnë që shkollës t'i kthehet dinjiteti.
Ne mund të kishim edhe më shumë sot këtu. Nuk janë të lirë të shfaqin kërkesat e tyre.
Paga mesatare për një mësues në Shqipëri është 60.000 lekë apo rreth 600 euro në muaj.
40 vjet po bëjnë arsim, edhe marrim kesh në dorë 660.000 lekë të vjetra. Shumë e vështirë kur kalon data 20, fillojmë mendojmë ç'do bëjmë.
Barazimin e pagës arsimit fillor me ciklet më të larta. Do donim që këto protesta të ishin më të shpeshta, që fjala jonë të dëgjohej, sepse shoh që vitet e fundit mësuesi është në thonjza në përkëmbur.
Pra nuk trajtohemi në paga as si mësues dhe nuk trajtohemi as si administrat, e ndarë në kategori pagash. Kështu që i kërkojmë Ministrisë Arsimit të na përcaktojë ku jemi.
Më pas mësuesit ju bashkuan protestës që u mbajt para kryeministrisë nga përfaqësues të sektorëve të ndryshëm si minatore, naftëtar.
Me thirrje dinjitet për punëtorët, paraselisë së qeverisë u mbajt një protestë e organizuar nga Unioni i Sindikatave të Shqipërisë dhe Koalicioni Shqiptar për të drejtat në punë.
Përveç pagave që deri diku po ecin progresivisht, janë duke u ngritur, por do duhen edhe kushte, do duhet edhe të rritet pjesa e dinjitetit në punë. Normalisht këta punonjës të ndihen mirë dhe në një fshat të largët një mjek apo një infermier të ndihet ashtu i vlerësuar sikurse dhe në qytetin më të përparuar.
Nga qeveria kërkuan të reflektoj si dhe paralajmëruan protesta më masive ditët në vijim. Gratë pjesëmarrëse ngritën zërin për hendekun e pagave me burrat si dhe folën mbi vështirësitë.
Ti ofroj paga e denjë, edhe një javë leje nga puna që të pushojnë, të heqin mendjen nga stresi dhe nga dhuna psikologjike që e kanë nga fabrikat e prodhimit të veshjeve të këpucëve 6 ditë të javës, 12 muaj të vitit. Keni gra që nuk ju paguajnë leja e lindjes, keni gra që nuk ju paguajnë raportet mjekësore, keni gra që janë sot në gjyq për pagesat e gurimeve shoqërore dhe shëndetësore.
Teksa sot në Tiranë mbaheshin protestat e punëtorëve me rastin e 1 majit, kryeministri Edi Rama ishte në Elbasan ku gjatë një aktiviteti u shpreh se njerëzit e punës po e dëshmojnë çdo ditë se asgjë nuk është e pamundur.
T'ju uroj të gjithë njerëzve të punës, të gjithë njerëzve që besojnë tek puna, të gjithë njerëzve që bashkojnë forcat në punë, të gjithë njerëzve që përmes punës po provojnë se asgjë nuk është e pamundur në këtë vendin tonë të bekuar. Dhe po bëjnë sukses që nga majë dhe maleve deri poshtë në fushat e begatat të Shqipërisë. Dhe urimi im është që çdo njeri i punës të ketë vetëm bekime, shëndet dhe vetëm sukses.
Rama avuri në duke se Shqipëria ka marrë angazhime të forta lidhur me mjedisin.
Në një fazë të re ku Shqipëria pasi ka kaluar me sukses procesin e skanimit të Bashkimit Evropian me çelin e negociatave, ka marrë edhe angazhime të forta lidhur me mjedisin, lidhur me përgjegjësinë kombëtare, përgjegjësinë institucionale, përgjegjësinë individuale në respektimin, mbrojtjen dhe përmirësimin e cilësisë mjedisit.
1 maj, dita ndërkombëtare e punëtorëve, lindi nga beteja për të kërkuar e siguruar të drejtat, liritë dhe kushtet e punës së jetesës. Ishte viti 1884 kur në Amerikë Federata e Tregut Organizuar dhe Bashkimi i Punëtorëve hartuan rezolutën në të cilën thuhej nga 1 maj 1886 punëtorët duhej të punonin 8 orë në ditë.
Sa i përket Shqipërisë, ka raportime se për herë të parë 1 maj u shënua në 1905-ën, kur 60 punëtorë organizuan një manifestim në Shkodër. U krijua edhe tradita e përkujtimit të solidaritetit të punonjësve, ndonëse greva e kërkesa për drejtat e punëtorëve ka pasur edhe para 1905-ës në Shqipëri. Në periudhën e komunizmit zhvilloheshin parada për 1 maj.
Lajmet në internet në adresën www.topalbaniradio.com.
Tre të proceduar në gjendje të lirë lidhur me aktet e dhunshme të ushtruara gjatë protestës së zhvilluar dje për Parabashkisë Tiranë nga Alianca për Mbrojtjen e Teatrit, shtetasit e moshave 27, 46, 33 vjeç, u proceduan për prishje të qetësisë publike si dhe kundërshtim i punonjësit të policisë së rendit publik.
Po ashtu zyrtarisht njoftohet se dy të rinj 19 vjeçar dhe një person 57 vjeç u shpallën në kërkim për veprat penale. Kundërshtimi i punonjësit të policisë, prishja e qetësisë publike, shkelja rregullave mbi lëndët plasëse dhe djegëse, shkatrimi i pronës me zjarr dhe goditje për shkak të detyrës.
Lajmi nga rajoni.
Presidenti serb Aleksandar Vučić tha se nuk është i kënaqur me reagimin e Departamentit Amerikan të Shtetit lidhur me propozimet që vulin e Popovic të sankcionuar nga Washingtoni të jenë në qeverinë e re të Serbisë. Parlamenti sot diskuton zgjedhjen e qeverisë re serbe.
Këtë vit Greqia po dyfishon numrin e zjarfikësve duke rritur në 1300, si dhe po miraton përdorimin e taktikave amerikane në luftën ndaj zjarreve masive. Antarët e njësive të reja të specializuara përfshin edhe ekspertë të pyjeve dhe zjarfikës me aftësi të ndryshme që po zhvillojnë trajnimet me homologët në Francë, Spanjë dhe Amerikë.
Lajme nga bota.
Bashkimi Evropian sot shënon 20 vjetorin e zgjerimit më të madh të bllokut në histori. Më 1 maj 2014, shtete u pranuan njëherazi në Union që në atë kohë kishte 15 anëtar. Presidenti i Këshillit Evropian Charles Michel tha se bloku nuk do të jetë i kompletuar pa integrimin e vendeve të Ballkanit Perëndimor, si dhe të Ukrainës, Moldavisë e Gjeorgjisë.
Parlamenti i Gjeorgjisë mbetet në gjendje gatishmërie të sigurisë pas përleshjeve të fundit mes policisë dhe protestuesve që kundërshtojnë projekt ligjin për agjendët e huaj. Drafti i konsiderohet si pasqyrimi i një ligji të përdorur nga qeveria ruse për të mbytur disidencën.
Sot në Izrael, sekretari amerikan i shtetit Antony Blinken tha se ka ardhur koha për marrëveshje rrëmpushimi në Gaza. Kryediplomati i Washingtonit po përpiqet të arrijë akordin që do të lironte pengjet e mbajtura nga Hamasi në këmbim të ndalimit të luftimeve dhe lirimit të disa të burgosurve palestinez.
Përplasje të dhunshme fizike mes dy grupeve protestuesish pro-palestinez dhe pro-izraelit në kampusin e Universitetit të Kalifornisë në Los Angeles. Pas disa orëve vetëm ndërhyrja policisë amerikane çoi në shuarin e dhunës. Më herët agentët vepruan duke shpërndar protestuesit pro-palestinez të ngujuar në një godinë të Universitetit të Columbia's.
Dy javët e fundit policia ka qenë më aktive në kampuset e Amerikës pas protestave që universiteteve ju bënin thirrje të mos bëjnë më biznes me Izraelin ose kompanitë që mbështesin luftën në Gaza. Pati konfrontime dhe më shumë se 1000 arrestime të studentëve protestues.
Qeveria amerikane po planifikon të kategorizojë marijuanën si drogë me rrezik të ulët në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Aksesi ndaj substancave të kontrolluara përcaktohet nga një ligj që i grupon në 5 kategori. Deri më tani marijuana ka qenë më të lartën e drogave të palishme dhe që përfshin heroinën, por do të jetë në të njëjtin nivel me steroidet ose paracetamolin.
Parashikimi i motit.
Sot vendi ynë do të ndikohet nga kushte atmosferike relativisht të paqëndrueshme për shkak të masave ajrore të lagështa me origjinë jugperëndimore. Moti mbetet me alternim me vranësirash mesatare deri të dendura me kthjellime. Në relievet kodrinore malore ka shira me intensitet të ulët.
Ndoqët një përmbledhje të zhvillimeve kryesore të ditës.
Edicioni informativ i radhës është në orën 17:00.
Unë jam Ersilda Doko.
Unë jam Edi Hallaçi.
Kjo është Top Albania Radio.